ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዲሞክራሲያዊ መናሐንቶም ጆ ባይደንን ለናይ መወዳታ ከተዕት ማለምሽት አብ ናሽቪል ቴነሲ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም አለው ንጸብጻብ ማይክል ስሎቫን ሳራፍሳይ ሄዛቶላ
ኣብቲን መረጻ 11 መዓልቲ ዝተረፈኡ ዋን ትማልምሸት ዝተኻይደ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ገጽ ንገጽ ተራኽብሉ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ፈላማይ መዘራረብ ዛዕባ ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ-19 እዩ
It's a worldwide pandemic. It's all over the world.
ዓለም ለኻዊ ለበዳ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሎ ኣብ ኣውሮፓን ካልኦትን ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ክታበት ክርከብ ይኽእል እዩ ክብል ከለዉ ጆ ባይደን ድማ ልዕሊ 220,000 ኣሜሪካውያን ምስ ሞቱ ዝበጽሕ ዝንጉዕ ምላሽ እዩ ክብሉ መሊሶም ሎም እዮም
Anyone who's responsible for that many deaths should not remain.
ነዚ ኩሉ ህልቂት ሓታታይ ዝኾነ ሰብ ደጊሙ ዕድል ፕሬዚዳንትነት ክረክብ ግቡእ ኣይመስለንን
እቶም ተኻታዕቲ ነንሕድሕዶም ብግዕዜና ክጠቓቐኑ እውን ተራእዮም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ዩክሬንን ራሽያን ስራሕቲ ንግዲ ምስ ዘለዎ ወዲ ባይደን ማለት ሃንተር ባይደን ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም እዮም
All of the emails, the horrible emails.
እቶም ኩሎም ኢሜይላት, ሕማቕ ኢሜይላት ንስኻን ቤተሰብካን ትእክቦ ዝነበረ እዚ ኩሉ መጠን ገንዘብ.
እንተኾነ ግን ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ጆ ባይደን ነቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብሉ ነጺጎም እዮም.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም እውን ተቐቢለ ኣይፈልጥን
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወገኖም ኣብ ቻይና ዘሎ ናይ ባንኪ ሕሳቦም ሚስጢር ዘይምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግዲ ከም ዝሰርሑን ተዛሪቦም እዮም ነቲ ብማዕኸናት ዜና ዝተጋውሐ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትሑት ታክሲ እዮም ዝኸፍሉ ዝብል ወይ እውን ፈጺሞም ኣይኸፍሉን ዝብል ግን ጌጋ እዩ ኢሎም
As I prepaid my tax tens over the last number of years
ዝሃለፉ ዓመታት ግብር ከፊለ ዓሰርተታት ሚሊዮናት ዶላራት ኣቐዲመ ከፊለ
መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ከኣቱ ዝፍትኑ ሓይልታት ደገ ረኺበ ክብል ጉዳይ ድሕንነት ኣሜሪካ ኣብ ዘጠንቀቐሉ ፅባሕ ዘተኻየደ እዚ ክትዕ ካብቶም ዘለዓሎም ዛዕባታት ሓደ ነይሩ ጆ ባይደን ፈተነ ኢራን ሓዱሽ ከም ዝኾኖም እዮም ዝሓበሩ
that Russia has been involved China has been involved to some degree and now we learn that
Russia ነነዊሕ ዋናት ፍተናታት ክትገብር ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ ብዝተወሰነ መልክዑ እውን እንተኾነ ቻይና እውን ከምኡ
ትራምፕ ወገኖም ኣነ ኣንጻር ናይ ደገ ተጻባዕቲ ጠጠው ዝበልኩ እየ ክብሉ ኣብ ልዕሊኦም ወሲደዮም ዝበልዎም ስጉምትታት ዘርዚሮም እዮም
because there has been nobody tougher than Russia with between the sanctions nobody tougher than
ኣብ ሩስያ ከማይ ዝበርታ ኣይነበረን ኣብ መንጎ እገዳታት ማለት እየ ኣብ ኔቶ ብዝሰዓብክዎ እውን ክንዳይ ንሩስያ ዝበርታ ኣመራሒ ኣይነበረን ኣባላት ኔቶ ካብ 420 ቢልዮን ዶላር ነቲ 130 ቢልዮን ዶላር ንክኸፍላ ገይረ እየ እዚ ኩሉ መኸተ ኣንጻር ሩስያ ዝውዕል እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜይሰን ተንታኒ ፖለቲካ ዝኾነ ጀርሚ ማየር ከም ዝበሎ ኣብቲ ትማሊ ዝነበሮም ክትዕ ክልቲኦም ፅቡቕ ነይሮም እንተኾነ ግን ሰዓራይ ዘይነበሮ ክትዕ እዩ ይብል ኣብ መብዛሕትኦም መረፅቲ ለውጢ ኸምፅ እዩ ኢለ ኣይግምትን እውን ኢሉ ስጋብ ሕዚ ኣብ ዘሎ ጆ ባይደን ይመርሑ ምህላዎም ሓበሬታታት መረፃ ይርእዩ እቲ ቐንዲ ወሳኒ መረፃ ግን ኣብተን ማእኸል ንሕንሕየን ዝተባህላ ክፍለ ግዝኣታት እዩ ስጋብ ሕዚ ልዕሊ 4 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ብፖስታን ብኣካል ብምኻድን ቀዲሞም ምምራፆም ዝፍለጥ እዩ